vazhduar mirë mëngjesi dhe mirë se vini në valet e Radios Evropa Lirë, programit në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Edona Peci dhe do të jemi ju gjatë 15 minutave të këtij emisioni nga përmbajtja të cilit veçojmë. Prishtina akuzon Beogradin për mos zbatim të marrëveshjes për liri të lëvizjes. Këtë javë, legjislativi kosovar debaton në raportin e fundit të progresit. Grecia planifikon referendum për reforma ekonomike. Këto dhe zhvillimet të tjera mund t'i ndiqni pas një përmbledhjeje të shkurtër për ngjarjet e fundit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri grek George Papandreou bëri të ditur se Greqia do të mbajë një referendum rreth një paketë ndihmëse, e cila duket se nxori vendin nga telashet në javën e kaluar. Liderët e eurozonës u pajtuan në javën e shkuar për t'ia dhënë Athinës zyrtare një paketë ndihmëse prej 130 miliard eurosh dhe për t'ia shlyer 50% të borxhit aktual. Papandreou tha se ka nevojë për mbështetje më të gjerë politike për reformat e kërkuara nga liderët ndërkombëtar. Raportet thonë se referendumi mund të mbahet në fillim të vitit të ardhshëm dhe do të jetë i dyti referendum që po mbahet në këtë shtet në 40 vitet e fundit. Kriza e borxheve në eurozonë ka shënuar pasojat e para të mëdha në Wall Street. Kompania e sigurisë MF Global ka shpallur bankrotimin pas shqetësimeve rreth borxhit diku 6 miliardë dollarësh, i cili nuk i është kthyer nga klientët e saj në Itali, Spanjë dhe Portugali. Në javën e kaluar, MF Global raportoi për humbjen e saj më të madhe. Stoqet e kësaj kompanie ranë për 66%. Bankrotimi i MF Global vlerësohet jetë rënja e tetë për nga pesha financiare e një kompanie në Shtetet e Bashkuara. Kreu i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka paralajmëruar liderët botëror se do të përballen me protestat të 7 miliard banorëve në botë përderisa nuk trajtojnë çështjen e pabarazisë. Duke folur për dallimet e mëdha ndërmjet të pasurve dhe të varfërve, Ban tha se në planetin ku më shumë se 1 miliard njerëz vuajnë nga uria, ka kontradikta të tmerrshme. Ditë më parë në Manila të Filipinëve u lind një vajzë që vlerësohet të jetë në mesin e foshnjëve që ka gjasa të ketë qenë i lindur i 7 miliard në botë. Presidenti i Afganistanit Hamid Karzai dhe homologu i tij pakistanez Asif Zardari pritet të takohen gjatë së martës. Presidenti i Turqisë Abdullah Gül do të jetë nikoqiri këtij takimi në Stamboll. Zyrtarët turk shpresojnë që bisedimet të mundësojnë të dyja palëve të ndërprejnë akuzat ndaj njëra tjetrës lidhur me sulmet e militantëve. Zyrtarët afgan akuzojnë inteligjencën pakistaneze për mbështetjen e talebanëve dhe të rrjetit Haqqani. Kreu i ushtrisë pakistaneze general Ashfaq Kayani do të takohet gjithashtu për të gjashtën herë me homologun e tij afgan. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit kosovar. Në linje telefonike kemi korrespondentin tonë në Prishtinë Zenel Buzukun. Mirëmëngjes Zenel.
Përshëndetje Edona.
Zenel, shpesher ka vlerësime për misionin e Euleksit në Kosovë dhe punën e tij atje. Çfarë thon gazetat për këtë gjë?
Edona, e përditshmja Zëri në këtë temë vlerëson se prokurorët dhe hetuesit e misionit evropian për sundimin e ligjit vazhdojnë të ndihen komod përballë korrupsionit dhe krimit të organizuar në Kosovë. Gazeta ka vënë pas se derisa këto dukuri kanë zënë vend edhe në raportin e progresit të Komisionit Evropian si çështje shqetësuese që po shënojnë rritje, në taborin e Euleksit nuk vrehet ndonjë përkushtim i shtuar apo ndonjë rezultat për të përmbushur obligimet për cilat janë të caktuar të kryejnë. Sipas zërit e Euleksi i njohur muaj më parë për bastisje spektakulare, muajt e fundit është bërë vetëm spektatori zhvillimeve kryesisht në veriun e nxehtë të Kosovës. Burime ndërkombëtare ndërka që kam thënë gazetës se përqendrimi e Euleksit në veriun e Kosovës nuk e justifikon mos punën dhe mungesën e rezultateve në luftën kundër korrupsionit. Sipas njëjtave burime, largimi krye prokurorit Johannes van Vreeswijk në qershor të këtij viti ka lazdruar, siç thuhet, në mas të madhe prokurorët e Euleksit, të cilët tashmë nuk kanë shef, ndërsa veprojnë në umbrellën e ushtruesit të detyrës së krye prokurorit. Edona.
Të mbesim rreth çështjeve të politikës së brendshme. Lidhja demokratike e Kosovës kohëve të fundit ka qenë në qendër të vëmendjes për shumë aspekte. A përmendet kjo çështje edhe në shtypin kosovar?
Po, Edona, në këtë temë është fokusuar e përditshmja koaditore e cila ka vënë dukje se përpjekjet e Fatmir Sejdiut për ta pushtuar me intriga postin e kreut të LDK-s janë kopëndjellëse dhe mund të sjellin vetëm përçarje të reja brenda partisë më të madhe opozitare. Një përçarje e re sipas koalicitore do të thonë varrosje definitive e LDK-s dhe shndrimi i saj në paterisë të Hashim Thaçit. Kësisoj, si që ka vëmë në Re Gazeta, kombanët e alarmit po bien veçanërisht për kryetarin e partisë Isa Mustafa, i cili, si që vlerëson Gazeta, ende nuk ka gjetur ilaçin për këndjeljen e pacientit politik të quajtur LDK. E përdisme e koaditore e njëkosisht vlerëson se Isa Mustafa po balafaqohet me një rezistencë të madhe kundër çdo reforme në LDK dhe se kur e mori partinë në selin e LDK-s, ai gjeti dhjetra truproja, por jo edhe ekspert, sepse, si që ka vëmë në pa koaditore, Lidhja Demokratike e Kosovës që moti i ka përzën ekspertët. Edona?
Zenela, ka ndonjë çështje që do të veçojë për fund?
Nga përditshme, Kosova sot veçojmë lërsimet e gazetës lidhur me një video skandaloze të shfaqur në internet dhe të publikuar edhe në televizionet lokale, ku shihen një grumbu njerëzish të kështin me armë gjatë një ahengu. Kosova sot thekson se për shumë këndë nëse nuk do të ishin për alejmrimet e prezentuese për çfarë bëhej fjalë, lirisht mund të merreshin ato si show Christmas, si një tablo nga ripi gazës, Kabuli, apo ndonjë zonë tjetër e krizës, ku është normale të shohësh njerëz të armatosur që qëllojnë. Policia kosovare ankohet shpesh se nuk ka prova për t'i penguar poseduesit e armëve pa leje, por kësaj here nuk e ka pasur kur më lehtë, thekson e përditshmja Kosova sot.
Falenderojmë Zanel Buzukun që na solli pasqyrën e shtypit kosovar, ndërsa emisionin e vazhdojmë me materialet e përgatitura. Marveshja për lirinë e lëvizjes sipas autoriteteve në Prishtinë është shkelur nga Beogradi zyrtar. Ato thonë se ajo nuk do të nisë zbatuari nga 1 nëntori siç ishin pajtuar palët në Bruksel. Mirë po, edhe pse nuk japin afat të caktuara kohore, në Beograd premtojnë se do të zbatojnë të 5 marveshjet e arritura deri më tani. Kronik e Albana Isufit.
Pak shpresa që qytetarët e Kosovës do të mund të lëvizin lirë shumë në Serbi në muaj nëntor, si që premtuar në Korrik, kur u arrit marveshja për lirinë e lëvizjes mes delegacioneve serbe dhe kosovare në Bruksel. Këshilltari kryeministrit Lirim Grejçevci thotë se Prishtina zyrtare tashmë një anshëm ka nisur së zbatuari këtë marveshje për qytetarët serb, por kjo nuk vlen edhe për kosovarët që duan të hynë në Serbi me dokumente shtetërore të Kosovës.
Jo, fatkeqësisht pala serbe nuk i ka bërë përgatitjet e duhura për zbatimin e marrëveshjes për lirinë të lëvizjes dhe si rjedhoi nuk kjo zbatimi marrëveshjes nuk është shtyrë, domthonë edhe nuk për fajin e Serbisë.
Me marrëveshjen e arritur në dialogun mes Kosovës dhe Serbisë të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian, është dashur që qytetarët e të dy vendeve kufit t'i kalojnë vetëm me letër njoftime të shteteve të tyre. Në procedurën e kalimit është paraparë që pas kontrollimit të letër njoftimit përkatës, qytetarët të marrin një formular ku i fusin të dhënat e tyre personale. Ky formular më pas do të vulosej në pikat kufitare. Në të njëjtën procedurë, për shembull, qytetarët kosovar mund të kalojnë edhe kufirin me Serbisë dhe shteteve tjera, të ZMT serbo-hungarez, ndërsa pasaporta e paisur me vizë u kërkohet vetëm nga policia kufitare e Hungarisë. Lirim Grejçevci tha se Serbia me mospërgatitjet shkeli edhe këtë marrëveshje.
Unë kisha thënë së shkeli, sepse po shkelet data një nëntor, dhe ne nuk kemi asnjë data apo indikacion nga pala serbe se kur do të mund ata ta filloj zbatimin e marrëveshjes.
Por në anën tjetër, sikur për marrëveshjen për lirinë e lëvizjes, ashtu edhe për të tjerat, autoritetet serbe japin zotime publike se do t'i zbatojnë, por nuk japin edhe data të caktuara.
Qemo sve dogovore sprovesti do kraja, kao shto...
Ne të gjitha marrëveshjet do t'i zbatojmë deri në fund, siç do të shihet së shpejti. Kritikat nuk qëndrojnë. Aktualisht po zbatohet marrëveshja për vula doganore dhe dokumentet përcjellëse doganore. Do të zbatohet së shpejti edhe marrëveshja në lidhje me librat AMZ dhe kadastrin. Qeveria ka marrë disa vendime dhe do të marrë në ditët e ardhshme që do të operacionalizojnë marrëveshje duke përfshirë edhe lirinë e lëvizjes. Bëhet fjalë për ndryshime në ligje në rastet konkrete dhe asgjë më tepër sesa kjo, tha shefi i ekipit serb të negociatave Borislav Stefanovic. Ndërkohë për lirinë e lëvizjes diskutabile mbesin edhe tabelat e regjistrimit të automjeteve. Për shkak të kundërshtimit të Serbisë, Prishtina ka vendosur që të lëshojë tabela për një periudhë kalimtare 5-vjeçare me akronimin KS për ata që duan të udhtojnë në Serbi. Tabelat e reja kosovare kanë akronimin RKS, ku shkronja R i referohet Republikës dhe kjo ka ngjallur reagimin serb. Të dy vendet nuk pranojnë sigurimin e makinave nga kompanitë përkatëse të sigurimit, por këtë duhet ta bëjnë në kufi sikur që është rasti tani me Maqedoninë dhe Malin e Zi. por as këtu si pas Prishtinës, autoritetet serbe nuk i kanë bërë përgatitjet e duhura duke u arsyetuar se duhet kohë për vartjen e pajisjeve dhe ngritjen e pikave në 5 vendkalimet kufitare që lidhin Kosovën me Serbinë. Greqevci nuk përjashton masat eventuale të reciprocitetit në raport me Serbinë, po që se vazhdon të mos zbatoj marveshjet arritura. Dialogu për çështje teknike mes Kosovës dhe Serbisë në ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian ka nisur më 8 mars dhe deri më tash janë arritur 5 marrëveshje zbatimi të cilave vazhdon të ngec. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Përmirësimi i raporteve me Kosovën u përmend në raportin e fundit të progresit për Serbinë si parakusht për avancimin e integrimit evropian të vendit. Për Kosovën, ky raport vuri në pah probleme të tjera për të cilat gjatë kësaj jave pritet të diskutojë kuvendi i Kosovës. Lidhja demokratike e Kosovës si iniciuese e debatit në legjislativin kosovar pret që opinioni të njoftohet më në detaje me vlerësimet e dokumentit të Komisionit Evropian. Ziadin Gashi raporton nga Prishtina.
Me kërkesë të lidhjes demokratike të Kosovës, ligjvënësit kosovar pritet që në njën nga seancat e radhës të shtrojnë për debat raportin e fundit të progresit të Komisionit Evropian. Partia iniciuese e këtij debati, LDK-ja, pret që kuvendi të potencojë të gjitha sfidat që i përmban raporti i fundit i progresit, përderisa analistët e çështjeve të integrimeve evropiane presin që edhe kuvendi fillimisht të merret me përmbushjen e sfidave legislative që përmenden në raportin e fundit të Komisionit Evropian. Shefi i grupit parlamentar të LDK-s Ismet Beqiri thotë se nga debati nuk pret ndonjë vendim që do të ndikonte kush e di sa në përmbushjen e sfidave në këtë raport, por ai pret që të paktën opinioni të njoftohet me vlerësimet që i bën Komisioni Evropian rreth përparimeve në Kosovë.
Në mos e zgjo këtë debat, saku do të demaskon edhe tentimet për pse ose të kamuflu fshimet që kanë qenë, edhe për tentuar një lloj marketingu për një çështje ose disa çështje që ka progres ose progres fare të vogël dhe nëpërmes kësaj forme të simbolojnë ato që realisht janë shqetësimi kryesor për qytetarët dhe për shtetin e Kosovës. Kemi thënë disa herë, ndjesa zhvillimin ekonomik, korrupsioni, mungesa sundimit të ligjit, krimi organizuar e tjera tjera.
Lidhur me debatin e thirrur nga partia opozitare LDK-ja, ekspert i çështjeve të integrimeve evropiane Fatmir Surri thotë se kuvendi ka përgjegjësi në mbikëqyrjen e qeverisë në lidhje me përmbushjen e kritereve evropiane, duke ftuar ministrat rregullisht që të raportojnë për punën e tyre nëpër komisione parlamentare.
Kuvendi ka një rol shumë të fuqishëm në mbikëqyrjen e ekzekutivit dhe në përmbushjen e obligimeve që dalin nga raporti i progresit. Ajo që duhet të bëjë kuvendi është që të analizohet në secilin komision pjesët që i takojnë atij komisioni, pra fushat e kritereve të Kopenhagës që takojnë atij komisioni, dhe në këtë mënyrë të kërkoj qoftë interpelant të ministrave.
Analisti Fatmir Curi thot po ashtu se qeveria dhe kuvendi do duhet të harmonizonin agendën legislative për vitin vijues. Ai inkurajon edhe pjesëmarrjen qytetarë dhe përfshirjen e shoqërisë civile në debate publike në çështjet e rëndësisë së veçantë. Ndryshe Komisioni Evropian përmes raportit të progresit bën matje në përparimeve, ngjecjeve dhe sfidave tek vendet që aspirojnë integrimet evropiane. Në rastin e Kosovës evidentohen si ngjecje çështjet që kanë të bënë me mungesën e luftimit të krimit të organizuar dhe korrupsionit, mangësi në fushën e prokurimit publik, evidentohet një gjyqësor jo i pavarur nga politika, pastaj mangësi në sundimin e rendit të ligjit në veri të Kosovës, si dhe kritikohet gjendja në fushën e lirisë së shprehjes dhe medjave. Komisioni Evropian në këtë raport ka potencuar dhe faktin se shumë ngecje mund të jenë pasojë zvarritjes së konstituimit të institucioneve të Kosovës pas një procesi të tej zgjatur zgjedhor në fillim të këtij viti. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Parambylljes përsërisim titujt kryesor. Prishtina akuzon Beogradin për mosbatim të marrëveshjes për lirinë e lëvizjes. Këtë javë, legislativi kosovar debaton në raportin e fundit të progresit. Greqia planifikon në referendum për reforma ekonomike. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra që kishim përgatitur për këtë takim të mëngjesit. Emisioni ynë i radhës është në orën 12. Për të mësuar informacionet më të reja për zhvillimet nga vendi, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.